Bepleyer Azatlı Radyosu. Öýüňize sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy ýanwary, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň şeýlede iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny bayramarly ilat häkimiýetleriň bazardan gitmek talabyna boyun bolmady. Uly ýoly petiklet diýen at bilen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede okuzularymyz we dinleýijilerimiz Göktepe'de neşe gaçakçylaryna garşy operasiýa geçirildi diýen at bilen çap edilen habary we gepleşigi köp dinläpdirler. Türkmenistan türmelerdäki tutsuwlaryň sany boýunça ýene öňe saýlandy. İstanbul türkmen ýaşulsy aeroportdan çykarldy. Onuň ýerine başgalary bardy. Aşgabat topuk gepleşiklerini dikeltmeye çalışýar. Moskwa gadyklanma bildirýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okuranlaryň bäýäşligine girdi. Dinleyicilerimiz marlı sürücüler velayet prokuraturasına arda yazıp yol polisiyasından şikayet etti. Aşgabatda köpçülüklüğün vaksin ediliyar. Kerkide tədi karantin zorla uğurlu diyen gepleşiklerimizi köp dinleyaptırlar. Bu hepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 5. hepte diyen atlen çap edilen foto sergimiz çekiyar. Bundan başka Azatlygyň web sahypasyna girenler wada bermek gitmegi aňlatmaýar diýen at bilen çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Türkmen adatlygy iýişi 90 ýaşady. Aşgabat tökmetçiligi ýaşyrmagy dowam etdirýär diýen temadan taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Sowet häkimiýetleri tarapyndan toplanyp tapylan türkmen adatlygy hereketiniň arhiw maglumatlaryna laýyklykda 1932-nji ýylyň fevral, mart aýlaryna öňüniň alynanyna türkmen jemgyýetine başgaça pikirlenýän ýa pikirlenip biljek adamlaryň bilkastdan köpçülükleýin ýok edilip başlanmagyna öňümizdäki aýda 90 ýyl bolýar. 1930-njy ýyllaryň arhiw dokumentlerini tasdiklenmegine görä, türkmen halkynyň arasynda ösüp ýetişen bilimli, sowgatly adamlaryň onlarçasynyň gatnaşmagyna döredilen Milli Azatlyk Guramasynyň agdalary Bolşewikler Revolusiýasynyň gazananlarynyň arasynda guramaçylyklu we ýykynçylyk maksatly iş alyp baryptyrlar. Stalin döwrüniň uly terrory barada rus diline çap edilen we giň halk köpçüligine eli ýeterli bolan maglumatlardan tapawutlykda käbir arhiw maglumatlarynyň çap edilenligine garamazdan Türkmenistanyň bu tema häzir bugüne çenlik hem köplenç ynjyk bolmagyna galýar. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň köpüsiniň ynanjyna görä türkmen adatlyk guramasy baradaky toslama jenaýat işiniň netijesinde ýok edilen adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň akwaly şol döwürde we ondan soňky ýyllarda şol sanly garaşsyzlyk ýyllaryna hem türkmen sanaky jemgyýetçilik aňynyň ösüşüne, hususan hökümetden öýlerine gerek bolanyny tökmetçiligi we zorlugy daýanmagy hiç saçy görmeýän howpsuzlyk işgärlerinden edilýän ehtiýajyň we gorkuýynyň dolly ýaly saklanyp galmagyny, ýurtda täze ikinci avtoritar dolanyşyň bir karar edilmegine uly täsir ýetirdi. Bellemeli ýeri demir gapylaryň arkasynda saklanan maglumatlaryň bir bölegi 1980-nji ýyllaryň ortasynda we 90-njy ýyllaryň başynda Rahim Esenow, Alla Ýarçyryw ýaly ýazylaryň, jurnalistlaryň tagallalary bilen az da bolsa ýyle ýetirildi. Türkmenistanyň halk gazetesi Aşgabatdaky awtoritar dolanyşyň berkidilmegi netijesinde gara sanawa düşen we az wagtlyk tutsak edilen halkary hukuk toporlarynyň basyşlary esasynda adatlyga çykan Rahim Esenow 1995-nji ýylda Türkmenistan neşriýatynyň 14 000 nuskada çap edilen Sırly toslamalaryň pidalary atly kitabyna getirilen arhiw maglumatlaryna görä türkmen adatlyk guramasy Türkmenistan eserinin çekiýetleriniň tasdiklenmegine görä 1920-nji ýyllaryň başynda döredilip başlanýar. Hasanyň Seýitmurat Öwezbaýew, Dogonlar Kakazan we Bekki Berdiýewler, Muhammed Gelliýew, Kümşali Böriýew, Bäşim Perengliýew we beýlekler 1926-njy ýylda Mustafa Çokaýew, Zaki Walidow ýaly Milli Musulman Hereketiniň bastonlaryny arka diýip Gizliň gurama döredýärler. arxiv maglumatlaryny ençe meýillap öwrenen Rahim Esenowyň ýazmagyna görä, Milli Adatlyk Guramasynyň ýolbaşçylarynyň agdalarynyň rewolýusiýa garşy eden hereketleriniň gerimi ýa-da hakyky ähmiýeti, ýagny olaryň Sowet hökümetine nähil wekim salanlygy şinlik hem belli bolmagyny galýar. Çekistler bu romanı şol wagt Türkmenistanyň çäklerine hereket edýän Milli İttihat hereketiniň bir bölümi bolan Sowda kampaniýasy. Dokuzlar bilen bağlanıştırmağa çalışyarlar ve onun esası maksadının Orta Aziyada yaraglı güyüzülenip Sovet hükümetini ağdırmak ve Burjuva devletini dikeltmek kolonluğunu öne sürüyarlar. Daşkent'teki Sovda Cemiyeti'nin nuskosunda dörödülen kuramani maliye. Pul seri işteler bilen öpçün etmek hem de onun önüne perde olmağı verdiği iflerin üçüncü doğanı babbi boyununa alıptı. Dokullar uğramasına tezenli sevdugarlar Berdi Moğullu Kerbabayev, Karaca Burunov, Allah Nadar Muhammed Nadarov, İspalkomun başlığı Ural Arikov, Uyest İspalkomunun başlığı Akmurat Ural Fiyali adamlar giriyerdi. Türkmenistan'ın Milli Kovpsulluk Komitetinin arşivlerinden alınan mağlumatı göre Kakazan Berdiyev sonra edilenine Mısal üçün, Maşat'taki İngiliz Vekilhanasının işgarlarının Türkmenistan'ın devlet siyasi upravleniyasının başlığı Karuski'nin canını kastetmek üçün yara ve pul kaygırmacaktığını edip öz karşısına, öz doğanlarının karşısına görkezme veriptir. Bir işi Oraz Mehmet Vafayif'a tavşırdılar. Ol bir işin höttesinden gelip bilmedi. Sebebi onun da su ulen hiç hili bağlantısı yoktu. Onsan Karuski'nin zinan maskala gedek gelenine yüreğinin yukoduğunu bilip onun canını kastetmek işine zinan maskalani kosmolliyen netice gelirler deyip Kakazan Berdiyev'in görközmesinden aydılar. Şevki Bektören'in veren görközmesinden olsa şeyle değiller. Muhammed Gelliyev'in aytmağını vura. Kakazan Berdiyev İngiliz konsulundan 1,200,000 manat pul alıptır. Eger de kurumu 1932 yılla yaraglı golgolan turdup bilse, konsul yine de 2,5 milyon manat pul vermeyi vaat ediptir. Şeyli de Bektören'in sözlerine göre Türkmen Azatlı kuruması karavumda kaltamanlar ile gepleşik geçirip Sovet hakimiyetinin karşısında bilelikte yaraglı baş götürmeyi nazarda tutuyor. Türkmen Azatlığı deyilen Yok Kurumanın karşısına çılan cenayi deyişi sonra Respublikanın yolbaşıları Kaygısız Atabayev, Nedirbay Aytakov, Kurvan Sehedov, Türkmenistan Yazıcılar Birleşiginin başlığı Oral Teşnadar Fiyali Oğunlar Çadımın, onların doğun karındaşlarının yok edilmeğine alıp geliyor. Bu kurumu Türkmen cemiyetinin öz doğrunu yukarı bilmeden ve ul derecelere yeten vekillerinin köpçülüklüğün yok edilme varada kurumlar halk içinine üzlem saplam görünüşünü azatlık gülen fikirlerini paylaşan yazıların tasdiklamağına göre 90 yıl veri edilip geliniyor. Yönü bu ağır doğur varada ağzı hakikatin sapakları ne müşündür öğrenilmeyen. Gepliyer Adatlı Radyesi Türkmen adatlığı iyisi 90 yaşadı. Aşgabat tökmetçülüğü yasırmağı devam ettiriyer diyen temadan tayarlan gepleşigimi dinleyersiniz. Yazıcı Rahim Esenov'un Sırlı Toslamaların Pidaları adlı kitabı, jurnalist Alla Yarçırıyuh'un arxiv materiallar esasında çap eden makarları bu meselede edilen ulu işlerin başını başlayar. Eğer Türkmen adatlığı adlı toslama kurmanın üstünün açılışına ve paş edilsine onun nazarda tutan yıkkınçılıklı işlerinin vaktinine yeterlik gülen öngünün alınısına dolanıp gelsek, Aşgabatlı 61 yaşlı edebiyatçının sözlerine göre sonku 30 yılda amala asırılan tutta baslıklarda giyinden ulanılan bir kanun usulların açarı 1930 yıllarda yatıyor. Rahim Esenov'un yazmağına göre 1949 yılda türme möhletini tamamlayıp gelen Kakazan Berdiyev, Stalin'in henüz değirdiğine ve yerli organların henüz hem özünden el çekmeyenliğine karamazdan Türkmen Azatlığı adlı kurumanın bulunduğunu inkar ediptir. Ol basış aslında öz yollaşlarını tökme datanını ökünyenliğine ediptir ve akıl husum baştan uçup telvelik kaddına yeten vaktim aydan zatlarım hakikati bağıp geleyen zatlar değerli deyiptir. Yönü devlet kenidem Stalin'in dikmeleri tarafından dolanırlan son ol soru edilenine özüne karşı ulanılan usullar vardı hiç saat aitmeyendir ya da onun aydan zatları protokolü giyirilmendir. Biz bu yagdaý barada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeşdik. Ol Sapar Murat Niýazow döwründe anyk bolmadyk aýyplamalar bilen Milli Howpsuzlyk Komitetiniň deslapky tutsakhanasynda mehman bolan öňkü resmiýleriň diňe biri bolup durýar. Hudaýberdi şu fevralda Türkmen adatlygy diýilýän toslama iş 90 ýaşaýar. Sowet çekistleri bu cinayet iş esasında özlerine karşı kalp görkezme vermeye mecbur edip onlarca Türkmen liderini, onların doğun karındaşlarını ve pikirdeşlerini yok ediptir. Emma Türkmen tarihçileri bir yagdaý barada şinlik hem açık ciyikmecik gurrun edip bilmeýär. Sizin pikirinizçe bunun sebäbi näme de bolup biler?
Oýam birinciden soň aýtmalysy bir Türkmenistanda däl, bütün Sowet Soýuz boýunça her hil bir guramalar ustaçyl başlady da, ol Sowet Soýuza garşy, Sowet halkyna garşy guramalarda. Men pikirimçe bara, ol Stalinyň 28-nji ýylyň ýanyşmasa o plenumda aýdylýar, näçe sosializm güýçlenýär, şonça da oňa ýurdum içinde garşylyk güýçlenýär diýip da. Ana şoň esasında düzünün Stalinyň ýanky programmasy ýöne men pikirimçe ol ýöne bir gurrun da. A ýöne hakykatdan bolsa hakykatdan ol şu aýdyly yerlerde bolsun, merkezde bolsun hakyky bir erkin özbaşlyk adamlar bol däl. Şu adımlar bir gol kümin etmeli da.
Senin pikiriniz sonuna şu pikirlenip bilyen, doğru düşünyen, gelecek arada pikir edip bilyen adamları aradan ayırmak istiyaptırlar da şeyle mi?
Şu adımları şu yol başına edebilecek, adımları bir uğraşacak, düşündürecek adımları aradan ayırıp Çok mu söz? Eğer de misal ki çok bilimli, soğutlu adımlar bulundu da var ya bulundu da. Olur düşünmeli. Eğer de birden şu hakikat ait başlasam, hakikat ait başlasam da. Öyle bolcuğum, öyle şunun geldi deyip de. Ama şun için. Şu siyaseti. Benim fikrimce var ya. Yurtta şey, yalan yetlemeni, sonra yallıklamani, para horluğu, Şoň azatlary döretdi. Ýöne bir ýangberde feýdalanan adamlar diýildi, feýdalanan hökümetiň içindäki adamlar diýildi. Şo ordunyň işgärleri, partiýa işgärleri, hökümet işgärleri, ana şolar hakyky şolaryň peýdasyny boldy. Öýrede kim bar bildi, da kim bar bildi. Eger sen şol ýanlyklasan, her hili ýollar tap ýerinsen, ana şol ýagdaýda, şol ýagdaýda sen şol Hukumetin işinde ösübüleyen ya da yapsın işe barıbüleyen de. Misal ettiler de, çileler neyle okuyuklu ol, akıllı ol, yönü evver de sen. Park bildin, bol musun park bildin? Hiç hili yokuru işte işlebilmeyen de.
Hudaýberdi ağa, bağışla sözünüzü öğrenin. İnni Türkmenistan'a şu tarihi dögür varada, gurrun etnäge tarihçilere de yazılara da ulu mümkünçülük verilmedi. Bir arada aşvarlı arxivler dörlüp başlandı, arxiv dokumentleri yüze çıktı, gazetlerde makalar çıktı, kevr kitaplar çap edildi. Ama Beylekres Pulkolor'da şu yagdaya analiz verildi. Gatı köp kitap çıktı, kino eserleri, tiyatr eserleri dörödü. Ama Türkmenistan'a şu arxivlerin önü yapırlı yeni bir gedir. Tiyinçilerin, yerli tiyinçilerin kevr pikirlerine göre şu önkü yagdayı, önkü represi yani ya da halkı korkulup saklamak siyasetini devam etmek için şu önkü bolun rahatların öğrenilmeğinin önü yapırlı. Kevr tiyinçilerin pikirine göre. Siz şu pikiri ne ahil karaya?
Bolyan doğru. Yönü ve Respublikalar Alkorsan var. Şöyle düplüyünde var. Şu ne yapıp döreni, ne hili olanı, ne hili ziyan getireni. Şu düplü öğrenilmedi. Ne fikrimçe? Öğrenilmedi. Hiç daha orsiyetim öğretmeni. Bir topar institutları öyle zaten öyle. Evlerde doğrusuna istek var. Şu Sovet Soyuzu yıkılan çevrevi. Şu Stalinizm. Çoğunmasa bir topar respublikalarda şu bir topar kemçilik koyuveriliyor. Yani Türkmenistan değil belki respublikalarda da. Şu Belarusya değil de. Stalinizm doğamı. Stalinizm neticesi son. Yine Türkmenistan'da şu o Stalinizm'in en bir ervet görünüşmeyen fikrimçe. Şun üçin birinciden kımını uğrunacak, kımını yazacak, ölümeyi bilmeyemezsin davetliler daha ol birinciden. İkinciden olsa haýsy ýüzü bilen bol olur stalinizm barada hakykaty gürpürjek halka haýsy ýüzü bilen.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen ayın başlarını Dünya Türkmenleri programımızın bir sanı Türkmenistan'ı hakimiyetlerin devlet işgarlarının arası Türkmen diline görülmeklüğü talap etmeyi bilen bağlı yağdaylara gönüktürüldü. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Türkmen hakimiyetlerinin dil talaplarına gaytadan nazarayla yar. Gepleşimize Praga'dan yazıcı Hudaýberdi Harly katnaşdy. Söhbetdeşliği geçmezden ozal mağlumat üçün hakimiyetlerin güýçlendirýän dil talaplarının gysgaça ser salaly. Noýabrın ahırlarına adatlığın havarçıları Levap velayetine yerleşen Käbir çağılır. Bağlarına körpelere rus diline multfilm görkezmekligin qadağan edilýändigini habar berdiler. Martyn başlaryna häkimetler Levap sewtiniň käbir çağlar bağlarına körpelere türk diline multfilm görkezilmegini hem qadağan etdi. Eýsem bu qadağanlyklar häkimetleriň diňe dil aladalary bilen baglymy ýa-da çağlara umumyň multfilm görkezmekligin özü oňlanmaýarmy? Bu soragyň jogaby barada resmi düşündiriş berilmeýär. Ýöne azatlygyň habarçysy bilen gurrunda şolany bir büdjet işgary mundan beýlek çağalara diňe türkmen diline multfilm tomoş etmäge ruhsat berilýändigini aýtdy. Bu bolsa häkimetleriň çağalar baglaryna esasan dil arasalygyny gazanmaklygy maksat edinýändiklerini işaret edýär. Şeýle talaplar diňe bir çağalar baglary bilen çäklenmedi. Dekabryň ortalaryna häkimetler dil talaplaryny täze belentdiklere çykaryp toylarda aydımçılardan dünge türkmen dilini aydım yerine getirmeyi talap edip başladı. Gelin gepleşimize yazıcı Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeşlik arkalı devam edeli. Goloýda Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen häkimetleriniň döwlet işgärleriniň arasynda türkmen diliniň ulanylmagy barada güýçlendirýän talaplary barada habar berdi. Biz geçen gepleşigimizde türkmen häkimetleriniň dil tagallalary barada gurrun etdik. Şeýle bir soraw döreýär. Türkmenistanda ýaýwanlandyrylýan dil arasalygy barada talap haýsydyr bir edaranyň ýa-da aýdaly meselem Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň ýa-da Türkmenistanyň Dil we Edebiýat Institutynyň näme hildir bir maslahat esasyny berjaý edilýärmi? Şu talap nireden göz başalýar siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe bi Türkmenistanyň prezidentiniň prezident administrasiýasynyň göz başalýany bolsa gerek. Sebäbi şol ýerde häzir iň aktiw ýolaşçylaryň biri Serdar Berdimuhammedow hasap edilýär, ýagny prezident Berdimuhammedowyň ogly hem onuň ornasary. Serdar soňky döwürde käň gidýä yerlere, meselem Lewapda, Daşugulda, Lewapda, Marda, hemem Günwatar Türkmenistanyny bolup geldi. Şonuň täsirin kädip çaklayan, sebäbi dil barydaky mesele öňden dowam edip gelýärdi. Egerde Türkmenistanyň prezidenti şu meseläni gozgasa, onu olmuny öňrek gozgamalydy. Ýöne bir soňky döwürde şu Serdarın işçiligi ýüze çykyp başlanandan soň güýçe girdi. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasy ýa-da Ilymlar Akademiýanyň Dil we Edebiýat Institutynyň hiç hili oryn ýok, olaryň sözü diňlenen ok, hatda olaryň etjek işlerine de ýokardan bir görkezme bolmasa olar hiç bir iş edip bilen oklar. Şonuň üçin hem şu meseläniň siýasy tarapy bardyr, ýagny administratif tarapy bardyr diýip çak edýän. İkinciden çağalar bağlarına ya da mekteplerde daşary yurt filmlerine tomoş etmek qadağan ediliye, multfilmler görmek qadağan ediliye, ya da toylarda aydım aydılarına Türkmen dilini aydılmalı diye niyali görkezmeler var. Şeyle görkezmeleri Türkmenistan'ın Ilımlar Akademiyası'nın Dil ve Edebiyat İnstitutu öne sürüp bilmeye. Bir yukarıdan geliyen, yani resmi yağdayda geliyen buyruk olmalı da. Şol buyruğu da beriyen, şol buyruğu talep ediyen, Negerim şol Serdar Berdimuhammedowdyr diýip pikir edýän. Sebäbi başga bir adamyň sözü diňlenen ok häzir Türkmenistanyna.
Ýokardan görkezme esasyny ilaty ýa-da ilatyň belli bir gatlagyny haýsydyr bir dili goý ol ene dili bolsun ýokardan görkezme esasyny adamlara arasy gürledip bolarmy?
Öwredip bolmaz. Onuň üçin gaty köp iş etmek gerek. İlki bilen metuwaty düzeltmeli. Sebäbi Türkmenistanda näçe gazet, näçe jurnal çykýan bolsa, şolaryň ählisiniň mazmuny bir, olaryň ählisi diňe bir adamyň pikirini, bir adamyň şahsiýet kultuny öňe sürýär. şol meseleleri aradan ayırmalı. Mesela bugünkü dövrde edebiyatı sunuvat gazeti ya da Mugolumlar gazeti vardı ya da Türkmenistan'ın Magarifi diyen jurnal vardı. Şol neşirlerde siyaset yok diyerlikti. İnni hedir. Ehli neşirlerde dine siyaset var, dine prezidentin sözü var. Şunu halaf etmeli, metuvatı okar yal etmeli. Şunumla birlikte önkürek dövürde yaşlılar için jurnallar vardı. Şeyle hem mektep okuçular için jurnal vardı, hem körpeler için körpe deyip jurnal vardı. Şol metuvat organları, şol jurnallar yapıldı. Okulacık zatlar aradan ayrıldı. Ya da önkü dövürü atlasak, madam tayyar deyip bir okuçuların gazeti vardı. Türkmenistan'ın en köp abuna yazılayan şol gazetti. Şol gazete katı köp adam yazılıyordu. Yine şol neşirler yok edildi. Şunun için bir hüvüs bulmasa, yine dilini yokurdun görkünü bilen östürüp bulmaz. Onun zaman bir daha da ünlü vermek gerek. Neyim için çağı Rus dilindeki multfil mesele diye, neyim için çağı Türk dilindeki multfil mesele diye, Türkmen dilindeki değerli. Demek şol mağlumatlar, şol önümlür çağanın ünsünü özünü çekeyen olmalı. Ona derek Türkmen dilini çağanın ünsünü özünü çekeyen bir neşir metod gerek. Eğer de biz bir misale yüzlensek, mesela Göroğlu eposunu alıp görsek, Türkü halkların arasında Göroğlu eposunun 20 kolay görünüşü var. Belki Türkü dillerde de var Göroğlu. Yani ben bir Türkmen okuyucusunun Özbek ya da Azeri ya da Türk dilindeki Göroğlu'yunu okap durunu görmek. Olur Türkmen dilindeki Göroğlu'yunu okuyadılar. Şol Göroğlu'ya hüvüs ediyadılar. Sebebi olurun eni dilindeki Göroğlu olurun has el yeterli, has yakımlı hem diysen bir kızıklıdır. Yine şolur yali metuot gerek. Şeyle güç bilen milleti yeni diline getirip olur.
Ayratinim Sovyet yıllarının başlarını milli dil, bütüvü, teritoriya ve umum iktisadiyet yalı kriteriyalar yarım özbaştak Sovyet halklarından talep edildi. Milletin özbaştak edevi milli dilinin bolmağı tas millet bolmağın şert hükmünü talep edildi. Buna aramazdan her neyse Türkmen edevi dili 10 yıllıkların devamına iyidirli kamilleşti de ilatın belki de ağramlı bölüğü. Statistika yok yönü. Köp adam yerli şeyde vurluyar değilse ötü geçilmez. Şu neymeni görküzyar. Millileşmek, bütüvü millet olmak prosesine neymedir buradadın ne takik, ne sazlığını görküzyar mı? Elbette yerli şeyveler, yerli diyalektler köp dilde vardır. Ol belki de dilin bağlığı hesaplanıyor. Şu meseledesi ne hili pikirde?
Bir yerde şeyvelerin bulmağı yani yerli dilin bulmağı ol tebiği. Şert sebebi şol tebiği, şol bir geografik birlik yani bir üzmülük şol milleti ayrıtın bir dil ayrıtınlığını beriye. Yönü ehli milleti birleştiren bir edevi dil var. Ol edevi dil ehli adamlar için ortalık. Onun sonu diyalektlerde şeyle bir gözüllük var. Hayran kalmalı onu başka bir yeri başarıp bilen yok. Ol ütköşüklüğü, şol gözüllüğü ayırmak elbette cinayet olur, ona değmeli değil. Yani edevi, umumu edevi dili, onu östürmeli. Onun sonu, edevi dilin kadalarını alsak, yani Türkmen edevi dilinin kadalarını, ehli sözlerini özünde cemleyen en ulu sözlük, Türkmen dilinin orfografik sözlüğü değil. Yani. Şu yerde 98 min söz var. Şu 98 min sözdünüm, şivelerdeki sözler has köp. Hiçbir dilde dilin ehli mümkünçülüklerini bir sözlük ya da bir yazıcı ya da bir şahir özünü cimleyip bilmeye. Şunun için o şiveler bulmalı, o şiveler yaşamalı. Yönü ehlisine ortalık bulun, bir umumu kada geleyen edevi dilin kadası olmalı, edevi dilin düzgünleri olmalı.
Adamlardan devlet dilini gürlemek talabı güçlüğün yani vaatına sehel ayak çekip milli ağırlıkların dil aladaları var adı gürlün etsek. Mesela İran'a etnik Türkmenleri öz eni dillerini gürlemek, bilim almak, eni dilde neşriyatı iş bilen meşgul olmak kadağın edilene bu mesele gozgolyar. Ya da etnik Türkmenlerin koçum olup yaşayan beylik yurtlarını oların diline hoop hatara avansa bu Türkmenleri gızıklandırıyor. Yani beylik taraftan Türkmenistan'ı rayiyatlardan uçtan tutma Türkmen dilini arası gürlemeğin talap edilmeği, yurtta yaşayan beylik milli yazlıkların öz buluşlu ruhu mirasını korap saklamaklarına ne hile tesir ediyor?
Bir öğren kıyın metele. Sebebi talap dürlü olmalısın adamın derecesine layık bulmalı. Yönü hem adamdan onu talep edip bulmaya, onun şol dillerin, şol şivolerin öz bir ayrıtınlığı var. Şol dillerde bar olan mümkünçlükleri, şol dillerin güzelliğini edebi dile çekmeye çalışmalı. Sebebi bizim edebi dilimizin düğününü, aslını, teke diyalektinin ahal gepleşge duruyor. Beyleki taypalardan, beyleki şivelerden almak gerek. Mesela Aşkıvad'ın edil düğününü eğeni otuyor. Şol eğeni ullerin, yani Manış Türkmenlerinin gepleyişi var. Olur da üzüm. Üzümün bir neçe adı var. Üzümün o yerde kultu var. Üzümün bir neçe görünüşleri östürülüp geçiştiriliyor. Onun her hili görünüşleri var. Şunun ile bağlanışıklı onun adları da dürlü. Neyem için şu adları almalı değil. Neyem için ehli üzümü üzüm değmeli. O üzümün ağacına da üzüm değmeli. O meyvesine de üzüm değmeli. O dili gariplaştırıyor. Yine şunlar yani bağlıklar var. Eğer de biz hemmeler bir kada geçmeliysek onu şul ulu baylık halkın hak edasından yitmek mümkün.
Merkez Aziya'nın beylik yurtlarının dil meselesine ne ahil garalıyar? Türkmenistan'ın akı yağdayları başka hayati daşar yurt devletlerine akı yağdayları bile dengeştirip olur.
Kırgızistan var adaylarına mesela Kırgızistan'ın devlet dili komiteti var. Yürütü komitet var devlet dili. O dine Kırgız dilini göz önüne tutuyor. Kırgız dili de katı mühüm sayılıyor. Mesela Kırgızistan'ın prezidenti vazifesini saylanacak adam Kırgız dilinden egzamen tavşırmalı. O Kırgız dilini katı unut bilmeli. Şimdi beyleki yurtlar var adaylarına. Şolarda da şol yerli şivoları korumak var da aladalar ediliyor. Mesela Şvetsiyan'ı aldık. Şvetsiyan'ın kenar yaka ulgomunu yani has demirgazık bölümünü Kadeyme milletleri yaşıyor. Onların öz dili var, öz dil ayrıtınlıkları. Şununla birlikte de Kartan diye yankı bokurduk ses ayrıtınlıkları var. Şvetsiyan edebi diline layık gelmeyen, Şvetsiyan edebi diline yat olan elementler var. Hedirki dövürde şun dili korumak var da ala dediliye bir faktı aysın. Çingiz Aytmatov'ın bir povest var. Şol povest su hem şol uzak günde oradaki su akıyan umman hem su klimat bilen bağlanışıklı milletin durmuşunun gururun veriyor. Şol eseri Şvetsiyanın demirgazındaki milletin edebi diline yerli diyalektine tercüme etmek var da hayiş olup dur. Çingiz Aytmatov'dan şol eserini şol millete tercüme etmeyene yani pulsuz kalem hakkı tölemezden tercüme etmeyene ruhsatı soruluptur. Çingiz Aytmatov onlara şol ruhsatı beriptir. Yine şol oryalı dil ayrıtınlıkları var. Onları koruyalar. Yine bir yağdayı belli geçmeli. Eğer mümkün olsa bunun aydalı dili tezelemek ya da dile bir milli söz koşmak ideyesi var. O mıdama bulptur.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşayanca hoş tak bolun.